personalități, evenimente, momente importante la Dimineața Animate.
Suntem, iată, în momentul promis încă de dimineață, în momentul promis încă de zilele trecute, da, în studioul Viva FM este sosit invitatul nostru, doamna Raluca Sterea, director Human Resources în cadrul companiei Giphy Abrisio. Cred că am zis-o corect, da?
Da, da.
Bună dimineața, bine ați venit la noi.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Am să reamintesc pentru ascultătorii noștri tema din această săptămână: între acasă și departe, dimensiuni nevăzute ale joburilor din țară și străinătate, perspective de angajare ale tinerilor, ce pretenții au, de ce rămân în țară sau de ce aleg să plece în străinătate. În contextul în care, în momentul actual în România, vorbim de o acută criză a forței de muncă, sau cel puțin e afișată această criză de forță de muncă, pe marginea subiectului, existând foarte multe dezbateri, existând foarte multe nemulțumiri, în special din partea angajatorilor, care nu reușesc să-și ocupe posturi importante, poate posturi care ar putea să ducă la o dezvoltare a companiilor, o dezvoltare a mediului de afaceri. Veniți din acest mediu, aveți o experiență extraordinară pe marginea acestei relaționări cu oamenii și în special cu oamenii care ar trebui să dea acel randament. Mai spunea cineva, nu contează cât vrei pe oră, contează ce valoare dai tu orei.
Corect.
Și atunci aș merge în această direcție. Cât de greu este să alcătuiești o echipă în România în momentul acesta, în 2019, când vorbim din păcate de această criză? Nu uităm nici de evenimentul de astăzi, este o bursă locurilor de muncă pentru absolvenți și spun asta pentru că absolvenții în marea lor majoritate sunt tineri și vorbim despre tineri în special.
Da, început să vă spun, eu mă bucur că sunt astăzi și am oportunitatea de a fi alături de dumneavoastră prima dată la radio, deși până acum am fost invitată la emisiune TV și mă bucur că abordați această temă chiar astăzi, când altfel îi așteptăm pe tineri să vină să depună o cerere de angajare. Să vină să discute cu noi problemele lor și să le identificăm nevoile în primul rând. Eu cred că dedicăm prea puțin timp noi recrutării, noi mă refer instituțiile care se ocupă de acești tineri, centre de consiliere a lor și inclusiv școala, prea puțin timp orientării profesionale. Ei nu prea știu ce vor, nu prea știu să-și facă un CV, nu știu și de multe ori le lipsește motivația de a căuta, de a cerceta, de a se descoperi pe ei. Din păcate, ei vin cu o stimă de sine un picuț scăzută din sistemul educațional, care din păcate nu e chiar cel care motivează sau îi duce în această stare de visare. Visare, acum, nu pentru că sunt eu o visătoare, ci pentru că uneori trebuie să ne lăsăm cumva într-o ușoară introspecție atunci când căutăm un loc de muncă și să ne întrebăm ce ne place cu adevărat să facem.
La începutul săptămânii ne spunea domnul Florin Luca, psiholog în zona aceasta a resurselor umane, un om specializat și privește și din altă perspectivă lucrurile, ne spunea că de la o vârstă începe să nu mai fie foarte dezvoltată creativitatea. Și această creativitate duce probabil ulterior la a nu găsi soluții.
Exact, da. Uneori pot apărea blocaje și de cele mai multe ori problema cu care eu mă confrunt când discut cu cineva despre un loc de muncă este parcă aș face o alegere în aria aceasta, dar totuși aș vrea și aria aceasta. Adică nu există o arie identificată încă și zic asta și pentru tinerii, mă refer de 18 ani care termină un liceu și pentru adulți care ajung undeva în jurul vârstei de 40 de ani și se întreabă oare am făcut bine ce am făcut până acum, oare aș putea să fac și altceva. Nu există un moment, zic eu, potrivit sau nepotrivit în a ne pune întrebarea ce job mi se potrivește. Da? Important este să ne răspundem sincer la această întrebare. Eu încurajez și o spun acum și în contextul în care fac parte din organizația Giphy Abrisio, în care viziunea noastră este legată de a face ceea ce ne place, a face cu drag, a avea bucuria lucrului bine făcut la sfârșitul zilei. Pentru că eu consider că dacă vii la serviciu 8 ore, nu trebuie să vii pentru un salariu, ci trebuie să vii pentru că te simți util, pentru că te simți respectat și apreciat de ceilalți. Iar, cum spuneați la începutul emisiunii, e legat mai degrabă de a construi echipă. Iar când vorbim de echipă, într-o echipă fiecare are un rol. Dar cel mai important și mai important, înainte de a aloca unui om un rol în echipă, este să știe ce rol îi se potrivește, ce rol ar vrea el să joace și ce calități are în concordanță cu acel rol. Pentru că poate să fie în dizarmonie cu întreaga echipă sau, dacă îi găsim locul potrivit și face ce îi place, să aducă plus valoare. Deci e foarte important în ceea ce facem noi în recrutare, să știm exact ce își dorește omul cu maximă sinceritate. Pentru că atunci când te duci doar ca să obții un salariu sau o poziție chiar și de management, că nouă ni se întâmplă, adică știți, după ce angajezi 1000 de oameni cel puțin, deja poți intui, da, că un om...
Experiența spune cuvântul
de
situație de genul
da,
acesta.
Da, exact. Că un om își dorește într-adevăr o poziție, își dorește o poziție managerială, de exemplu, dar el încă nu deține calitățile. Sau poate are calitățile unui lider, dar nu are competență. Și atunci una fără alta e mai greu. De ce? Pentru că atunci când ești pus în fața oamenilor și în fața echipei, tu nu poți, adică te poți ascunde așa după deget, o lună, două, trei, îți iei salariu, dar a patra lună oamenii îți cer. Ei au nevoie de suport, ei au nevoie de competență și o îndrumare corectă. Și atunci e o capcană, da? E o capcană pentru că, uitați, tinerii în ziua de azi nu au răbdarea să crească profesional, să aprofundeze cunoștințele, să cunoască pe ei și dorințele lor și atunci vor să ardă etape. Iar această ardere a etapelor, din păcate, îi duce la dezamăgiri uneori.
Un paradox, aș spune, în condițiile în care, dacă e să comparăm cu o perioadă din urmă, cu 20-30 de ani, 50 de ani, de ce nu, posibilitățile de informare erau mult reduse. Acum avem acces la foarte multă informație, dar parcă este invers proporțional acest bagaj al informației prezent în cazul unui dornic, să spunem, de job, un om care vrea să facă pași în carieră, dar nu își asumă faptul că nu se pot sări aceste etape.
Da, așa este. Eu vă spun din experiența mea, în care am orientat aproximativ 400-430, dacă mi-aduc eu bine aminte, de tineri din județele Neamț și Bacău. Și am lucrat cu ei îndeaproape. Îndeaproape semnificând atât dezvoltare personală, cât și orientare profesională prin plan de carieră. Pas cu pas, oră de oră, zi de zi. Și ce am observat este că dacă eu nu-i sunam, pentru că o făceam, aveam așa o listă, pare amuzant acum, dar să vă spun drept că mă uit în urmă la câte rapoarte am făcut, nu-mi vine să cred că le-am făcut eu împreună cu ei și nu-mi vine să cred cât de departe au ajuns ei. Deși atunci când ne-am întâlnit nu știau exact ce își doresc, au identificat prin dezvoltare personală și exercițiile pe care noi le-am făcut atunci, fiecare și-a pus un scop și câteva obiective pe care le-au urmat. Dar împreună cu mine, lună de lună, îi sunam să văd unde sunt cu acel plan. Și-au propus unii să dea la facultate, alții să-și schimbe stilul de viață, alții și-au propus, după cum e și tema de asta, să plece în afară și să-și facă o carieră acolo. Mulți și-au dorit, eu știu, o mașină sau lucruri materiale în timpul acelor exerciții, dar cu toți au conștientizat că fără a identifica o arie de lucru în care ei ar putea studia și ar putea să aibă o meserie care să le asigure veniturile pentru a-și lua o casă, a-și întemeia o familie, a-și cumpăra o mașină bună, nu pot fi, să zic, integrați cumva în societate și nu pot să-și îndeplinească acele vise.
Până la urmă, trebuie conștientizat faptul că pentru a-ți atinge scopurile materiale, trebuie întâi de toate să-ți asiguri valorile imateriale.
Exact, exact. Asta vroiam să spun, pentru că atunci când vorbim de un job, vorbim de noi, vorbim de pasiunile noastre, vorbim de a face cu tot tot sufletul. Eu spun așa, decât să vin la serviciu trist, amărât, posomărât și pur și simplu să stau să mă uit la ceas din oră în oră, mai bine, nu știu, fac orice altceva sau, nu știu, o iau de la capăt într-o altă meserie decât să mă chinui oră de oră la un job care nu-mi place.
E destul de des întâlnit termenul scârbiciu.
Da, mie nu-mi place absolut deloc. Ori poate, o spun din experiența mea personală, eu oarecum sunt norocoasă. Pentru că încă din timpul facultății mi-am dorit, mi-a plăcut foarte mult selecția și recrutarea de personal. Și am fost atât de de determinată în a-mi urma acest vis, încât mi-am fixat un obiectiv așa frumos, ca orice tânăr, zic eu, care e visător în timpul facultății, și am spus că îmi doresc să devin director de resurse umane, dar nu în orice companie, într-o companie mare, să fie cu sute de oameni. Și uitați așa, Dumnezeu mi-a dus alături de mine și oameni care să mă susțină, cum au fost părinții. Am lucrat și nu ascund faptul că pentru a putea să-mi plătesc studiile și masterul am lucrat în străinătate, dar în schimb am și studiat în străinătate, am venit în România unde am adus parte din cercetarea mea, acel studiu pe care eu l-am făcut și acel test este acum inclus într-o baterie de teste care este utilizat în selecție și recrutare de personal. Să zic că am contribuit și eu cu ceva la dezvoltarea psihologiei în România, pe de o parte. Pe de altă parte, să știți că niciun minut, nu știu, o clipă, cât am stat în afară, nu mi-am dorit mai mult decât să pot să-mi finalizez studiile și să vin acasă să lucrez.
Vedeți, ați plecat pe premiza atingerii scopului și asta probabil a însemnat foarte mult în rezolvarea sau, mă rog, în atingerea acestei ținte. V-ați propus ținta. Ați știut ce vreți să faceți. Și ajungem iarăși la discuția incipientă în care e foarte important să știi ce vrei să faci și pentru a ști ce vrei să faci, trebuie întâi de toate să poți să te evaluezi. Putând să te evaluezi, automat îți poți stabili și setul de calități, și setul de puncte forte, setul de puncte slabe și poți în felul acesta să-ți vezi capitalul de abilități și să le pui în practică pentru a-ți atinge această țintă.
Exact. După care te apuci și studiezi, da, și studiezi temeinic, că și asta e o problemă, că spuneați că noi angajatorii ne confruntăm într-adevăr cu un deficit de competență. Adică mie mi s-a întâmplat de multe ori să întâlnesc surprize în recrutare plăcute, dar și surprize neplăcute de ingineri, și eu vă spun din ultimii ani, care nu știau formula densității, și am avut și ingineri care știau două metode, cel puțin două, de determinare a densității și m-au surprins la cel mai plăcut mod, pentru că eu nu mă gândise decât la un singur mod. Ce pot spune, da, și erau absolvenți inclusiv de master, da, e și asta într-adevăr o provocare pentru noi recrutării, pentru că experiența mi-a arătat că oamenii își doresc la un moment dat, tinerii, da, să se angajeze, dar au trecut prea repede prin școală, prea repede și prea superficial, și atunci sunt nevoiți să o ia un picuț de la capăt cu a învăța. Noi, spun, suntem oarecum norocoși la GIFI să avem oportunitatea în acest moment, în cadrul unei academii interne, să formăm oameni. Că orice tânăr a venit, l-am luat cumva fără un bagaj de cunoștințe și pas cu pas, împreună cu mentorii și colegii mei care au experiență în tehnologia noastră, i-am format. Dar nu toți angajatorii au oportunitatea, pentru că, ce pot să vă spun, costurile sunt destul de mari. Pe de o parte costurile de formare, pe de altă parte costurile ineficienței lor, în sensul că ei fac greșeli în primele luni, iar acele greșeli costă bani, pentru că la noi materialul e scump. Și așa e și în industria noastră, să spun, de packaging, dar cu siguranță că și în alte industrie la fel. Eu am lucrat în industria ceramică, am lucrat în industria textilă și peste tot exista într-adevăr pentru tineri un cost pe care noi ni-l asumam. Uneori, să știți, mi-aduc aminte tinerețea mea, tot aici în Piatra Neamț, un tânăr antreprenor care e drag sufletului meu pentru că m-a format ca om la primul job și asta e important, mentorul pe care tu îl ai la primul tău job, pentru că m-a învățat disciplina, m-a învățat multe lucruri pe care, să zic, și tinerii din ziua de azi nu le au, dar nu că nu le au, le au, știu despre ce e vorba, dar e mai greu să se conformeze programului de lucru, că e greu să ne trezim dimineața. Dar ce mi-aduc aminte este că am avut multă libertate și făceam centre de evaluare în care veneau 100 de tineri absolvenți, pentru că așa era acum 15 ani când am început eu să lucrez în resurse umane, nu ca acum vin 10-20, dacă am 10-20 de CV-uri, cât de cât din care să pot vedea 5-6 tineri, e foarte bine. Atunci aveam, alegeam aproximativ 100, din 100 selectam în jur de 20, din 20 rămâneau 10 și din 10 alegeam cei mai buni 5 candidați care erau testați, evaluați, cam așa se derula în trecut un proces de recrutare. Și începusem să angajez tineri. Eu sunt pentru tineri. Colegii mei știu, am alături și în birou o tânără absolventă de anul trecut. Mereu formez tineri. Și mi-e drag să lucrez cu ei, pentru că e ușor în a îi modela. Le face un plan de carieră și dacă ei își doresc cu adevărat să ajungă sau să ocupe o poziție, de orice fel o pot face.
Plus și... că poate fi mai simplu, de ce nu, să recunoaștem lucrul ăsta, să înveți pe un teren viran decât să dezveți și apoi să înveți.
Da, se întâmplă adesea și acest lucru, dar eu am o plăcere oarecum, pentru că mulți din ei sunt, exact cum spuneați, tentați să meargă în afară. Pentru mine e o provocare să-i ajut să se descopere și să regăsească aici la noi, să aducă plus valoare în companiile românești. Să revin la povestea mea de la începutul carierei, și recrutam acești tineri și la un moment dat au început să plece, pentru că da, era trendul acela cu plecatul în Spania la Căpșun, părinții erau așa, erau acolo și cam asta e influența. Și mi-aduc aminte prima tânără, era o tânără care a plecat în Spania, o dezamăgire pentru că investise mult, era marketing, firma era relativ nouă, construiam departamentul de marketing, după care a mai plecat un tânăr inginer, bine că a plecat la Philip Morris, după ce a plecat în Spania. În sensul că, exact cum spuneați, lipsa acea creativitate și preferau să meargă către un sistem care le oferea deja un șablon de lucru și nu trebuiau să depună ei foarte mult efort de creație. Și anul următor am susținut din nou proiectul. Bine, din 5, să zic, mi-au rămas 3 tineri, cred, 2 au plecat. Dar cu pierderi, evident, de un an de zile, salarii, investiție, training-uri pe la București, așa. Și anul următor am tăiat capăt cu tine, la care șeful meu îl aduc aminte, că acum spune, știi, ia mai lasă-mă tu cu tinerii absolvenți, dacă vrei ei la tine acasă, eu vreau să-mi caut acest profil, oameni stabili, să fie din Piatra Neam, să-și dorească să rămână aici, să aibă o familie și să fie potriviți cu ceea ce avem noi nevoie. Bine, asta a fost așa pentru un timp, pentru că oricum am recrutat în continuare tineri, am format tineri, am lucrat cu tineri, am construit echipe de la zero, am ridicat o fabrică de la zero. Deci ce pot să vă spun, că România se poate construi echipă.
Cred că ăsta e cel mai important mesaj. Vom continua discuția noastră, trebuie să dăm și noi cezarului ce al cezarului. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim în direct cu doamna Raluca Sterea, director Human Resources Gifi Abrisio la Viva FM. Foarte plăcut să dezvolți și alte subiecte și cred că și aici poate fi o politică, ceea ce înseamnă abordarea de personal, de ce nu, pentru a detensiona persoana care se află la un interviu. Cred că și aici e o problemă ce apare destul de des, destul de frecvent în cazul interviurilor din România. Poate prea mult ștaif, poate prea multă dungă la pantalonul de costum, stau să mă gândesc. Oamenii vin timorați la interviuri. Dacă e să faceți, vă dau un concurs de angajare, vin să-și depună CV-ul sau momentul interviului?
Depinde. Nu toată lumea vine timorată la interviu. tinerii din ziua de azi sunt destul de încrezători, să știți, puțin sunt timorați. Doar că, vă spuneam, vin cu oarecare timiditate pentru că sunt foarte siguri pe direcția pe care ei și-o doresc. Au studiat, au făcut o facultate, cei mai mulți din ei fie împinși de părinți și atunci când îi întreb de ce ai ales să studiezi colo sau colo, dar ei spun ok că mama sau că mi-a plăcut sau că îmi place ideea. Mulți din ei, v-am spus, nu au această dezvoltare personală, poate că nici noi nu am avut-o. Mă refer acum 20 de ani când am ales cariera, dar ce îmi place mie în prezent este că vin cât se poate de hotărâți. Îmi doresc un job, vreau să mă întrețin, îmi doresc să mă căsătoresc. De multe ori tinerii, când vor să facă acest pas, atunci simt că deja împind ori părinții de la spate, ori că vor să se mute cu prietena, cu iubita sau să-și întemeieze o familie și atunci nevoia îi împinge un pic de la spate, să desprindă de părinți și să facă ceva cu viața lor.
Iată cât de importante sunt și motivațiile acestea personale, care contează foarte mult, trebuie luate în calcul.
Sunt. Motivația cu toți o avem. Nu există oameni care să nu aibă motivație, așa spun psihologii, da? Toți avem motivație, doar că la unii este o motivație mai, cum să vă spun, orientată către ce înseamnă intrinsec și unii avem această motivație extrinsecă. Dar una peste alta, atunci când debutezi pe un post, e foarte important să fii fără foarte multe așteptări materiale, dar să-ți dorești să faci ceea ce îți place. Tinerii la interviu, bine, eu fiind un recruiter cu experiență, interviul e cât se poate de relaxant. Chiar dacă nu fac concesii, adică la mine interviu e cel puțin 2 sau 3 sesiuni pe care le ai împreună cu mine și nu e ușor așa. Sunt unii care pleacă dezamăgiți pentru că greșesc la teste. Noi ne-am construit un pentru fiecare tip de post un set de teste. Avem o evaluare psihologică care urmărim profilul, iar sunt câteva trăsături pe care eu le urmăresc. Acest lucru, în general, nu sperie, din contra, e bonusul pe care eu îl ofer fiecărui tânăr care vine să angajeze la noi. Și aici mă refer pe poziții de ingineri, manageri, tehnologi, pentru că pentru cei din producție e doar un interviu situațional și o vizită în fabrică și le pun întrebări pe baza ceea ce au văzut și văd dacă și-ar dori sau nu, dacă îi se potrivește sau nu acel post. Dar pentru cei pe care îi integrez în area strategică, se spun așa, de tehnologie, parcurg câteva etape. Ei, după ce își descoperă trăsăturile de personalitate și punctele forte, și pentru mine e foarte importantă o trăsătură care eu consider că e un predictor al succesului persoanei pe post și acea trăsătură se numește conștiinciozitate, care e dată de 2 sub, să zicem, trăsături sau fațete. Și aici e vorba de perseverență și meticulozitate. Știu că sună așa, ok, meticulozitate, deci am avea nevoie de meticulozitate. Ok, hai să zic că poate aș renunța la meticulozitate, dar perseverență e tare importantă. Când începi un lucru, să-l duci la bun sfârșit. Ori într-o fabrică, n-ai cum să începi și să nu treni. Că degeaba ai așezat tu șervețelele, să zic, debitate de colegi în cutii, dacă n-ai și închis cutia și ai pus etichetă. Și aștept să vină altcineva de la spate să te împingă să o facă, să o faci, deși tu știi că jobul tău acolo se termină. Aceeași lucru se întâmplă și cu un inginer. Dacă începi o rețetă și nu mai termină, să nu urcă în sistem ca să nu vadă ceilalți colegi sau să nu implementeze în producție, da? Perseverența e foarte importantă. Aș spune eu un factor determinant și eu le urmăresc aceste lucruri și le discut cu ei încă din faza de interviu. După care, următoarea etapă, etapă de test. La toate job-urile am făcut așa și să știți că atunci când nu mă las cuprinsă de emoții și candidații trec prin probe și au acea răbdare, chiar dacă uneori durează 2-3 ore, alteori trebuie să mai revină într-o altă zi să explorăm, eu știu, un subiect sau au de pregătit, eu știu, un rezumat din ceva, să-i văd cum scriu. Depinde de job. Știți că, na, una e un job în customer service, alta e un job în producție, alta e marketing și tot așa, dar pentru fiecare mereu am construit ori o situație, ori un test, ori trei întrebări, să-l văd cum gândește, cum reacționează. Și spre surprinderea mea, sunt și ei surprinși de ei.
Asta vreau să subliniez, că până la urmă mergi la un interviu pentru un job și pleci cu mai multe informații decât cu cel cu care ai venit și poți să te și evaluezi în felul acesta și ai o imagine mai clară despre tine și despre competențele tale.
Exact. Pentru că de multe ori venim la un interviu crezând că va fi o discuție pe marginea CV-ului. Ei, vreau să vă spun că am văzut multe CV-uri. Multe, multe, mii de CV-uri am citit. Dar de multe ori, cât de impresionat am fost eu de CV, mai impresionată sunt de ceea ce știu omul să facă. Și dacă în discuție îmi demonstrează că are acea sclipire și are acea dorință și are acea motivație de a face ceea ce îi place, cu siguranță că m-a cucerit. Dacă nu, e un pic mai greu, pentru că CV-ul e foarte important, pentru că e ca o carte de vizită a ta pentru noi, angajatorii. Dar cel mai important este, atunci când vii la un interviu, să fii sincer, să fii deschis, să spui ce te doare, să spui ce te motivează, ce te demotivează. Și pentru noi, recrutăria e și important să le asigurăm lor ceea ce ei au nevoie. Și iarăși, un aspect important pe care noi îl urmărim este setul lor de valori să potrivească cu valorile companiei. Pentru că dacă în compania în care eu lucrez, principala valoare este comunicarea, iar el nu poate comunica cu mine, e clar că n-are cum să comunice cu colegii care își doresc un coleg comunicativ, să vină să spună ce-l doare, să aibă atitudine, da? La fel, respectul sau lucru în echipă. Lucru în echipă e mai greu să-l identificăm la interviu, dar îl vezi punându-i întrebări despre ceilalți, cum s-a simțit, ce spune despre doamna care i-a prezentat, sau înțelegeți, găsim modalități. Dar important, iarăși, disciplina. Dacă nu ai venit la timp, da, la un interviu, bine, acum mai sunt unii care vin cu părinți, da, nu musai că am o problemă să vii cu mama sau cu tata la interviu, dar în momentul în care ai decis, da, să te angajezi și vrei un job, fii sigur pe tine, arată-i angajatorului că poți să te descurci, că sigur găsești un autobuz să vii singur până la fabrică.
Măcar îți dorești cu adevărat acel job, da, și ți-l dorești tu, nu ești neapărat în piept la spate.
Da, bine, nu, sunt situații și situații. Părintele vine, te aduce. În sensul, noi, eu mereu mă uit la aceste detalii și întreb. Pentru că e foarte importantă încrederea pe care tu o ai. Poate eu sunt la un nivel în care nu am o fluctuație mare de personal acum și îmi doresc colegi asemănători cu colegii mei, cu același set de valori, și dedic mult timp selecției pentru că nu am o nevoie acută, știți, și angajez pe toată lumea și vedea eu cine o rămâne. Nu, asta nu e o strategie, da? Eu angajez oamenii care își doresc cu adevărat să muncească și își doresc să învețe o meserie. Da, că poți să iau și așa, dar să aibă atitudine de a învăța. Da, descris pe acumula cunoștințe, descris pe învățare, da, te prezinți la un interviu îngrijit. Bine, nu zic cu dungă la pantaloni, cum ați spus dumneavoastră mai devreme, dar e important să fii curățel, îngrijit, tuns, adică cât de cât să...
Prezentabil.
Prezentabil, da. Că
până la urmă, dacă te îmbrașcă la un eveniment, deja îți faci o altă părere. Mai avem o pauză de luat, trece timpul, fuge ceva de speriat, mai avem foarte puțin din acest interviu. Vă amintesc că alături de noi se află doamna Raluca Sterea, director Human Resources GIF Fabrizio. După o scurtă pauză, continuăm discuția noastră pe marginea subiectului din această săptămână. 8 minute mai avem. 8 minute, super. Așa trece timpul când...
Super, super, pentru că eu trebuie să ajung la târgul de joburi, mă așteptam pe tinerii absolvenți, colega mea este deja acolo și preia CV-uri și abia aștept să văd ce oportunități mă așteaptă până la sfârșitul zilei.
Vreau să vă întreb dacă vi s-a întâmplat de-a lungul carierei, care este fulminant, aveți atât de multă experiență în zona aceasta resurselor umane, încât sunt mulți cei care ar putea să învețe lucruri și odată, dacă v-ați gândit să publicați un curs, de ce nu? Doar ca informație adiacentă, oricine îl poate citi, oricine poate să-și îmbogățească această abordare. Doi, dacă vi s-a întâmplat să aveți o dezamăgire inițială care să fie o surpriză ulterioară. Din perspectiva angajaților, bineînțeles.
Din perspectiva angajaților. Da, uitați, nu m-am gândit. Mă gândesc să scriu o carte într-o zi, pentru că va trebui să o fac. Simt că am suficiente informații. De obicei mai scriu lucruri, dar cumva interne. Chiar avem și un buletin informativ. Cam în fiecare companie în care am lucrat am găsit să scriu lucruri pentru oameni și să comunic cu ei și în scris. Probabil o să vină momentul când voi dedica, n-am încă abilități de a scrie și mereu zic că necesită să fac așa un curs, cred că de storytelling, de ceva.
Un audiobook,
da, da, interesantă idee, chiar îți mulțumesc pentru provocare și cu siguranță că pot spune lucruri și povești și frumoase, de la oamenii pe care eu i-am recrutat și o spun cu mulțumire sufletească, tineri absolvenți care astăzi conduc fabrici și îmi vin așa în gând și îmi dau așa o emoție încât eu mi-aduc aminte că ei fuseseră concediați la un moment dat, serios, da, și i-am reangajat pentru că eu am considerat că aveau un potențial, dar au fost și momente economice în care am fost nevoiți să renunțăm la oameni din echipe și de obicei se renunța la oamenii tineri și mă dorea foarte tare, iar imediat cum prindeam oportunitatea îi luam. Sau țin minte la un interviu, un tânăr nu trecuse interviu și am spus, te duci, uite, scoți chestia asta din CV și vii din nou la rând, pentru că sunteți atât de mulți încât nu o să-și dea seama, atât de mult își dorea jobul. Iar acum când mă întâlnesc, are soție și doi copii frumoși și coordonează o echipă din producție, am așa niște emoții că mi-aduc aminte că am făcut o ghidușie pentru el, dar el mi-a demonstrat mie în ani că poate să conducă o echipă de oameni dedicați în producție, uite, să-și întemeieze o familie și astea sunt pentru mine marile bucurii și fericirea pe care o trăiesc ca om de resurse umane, e să-i văd pe ei cum cresc și cum cresc la rândul lor lideri. De aceea am avut surprize. Acum să mă gândesc la o surpriză sau ceva pe care am concediat.
Nu neapărat concediat, poate l-ați
angajat
total încurajant, dar ulterior v-a oferit o surpriză plăcută și nu v-ați fi așteptat.
Da, sunt tineri care mie mi-au oferit surprize în decursul anilor. Sunt în general acele persoane un picuț mai timide. Îmi vine acum în gând un inginer, da? Timiz și care mai puțin vorbăreț. Nu știu dacă știți, dar inginerii sunt pentru mine așa oameni dragi. De ce? Pentru că în timp am descoperit să lucrez cu ei. Ei nu vorbesc foarte mult despre ei, sunt introverți, dar niște oameni extraordinari sufletește în momentul în care reușești să te apropii de ei. Dar la început era o mare provocare, pentru că în momentul în care eu, care sunt așa o vorbăreț, mă întâlneam cu cineva care nu spunea nimic despre el și eu trebuia să lucrez împreună cu el, să formăm o echipă. Era foarte greu. Dar am învățat să mă împrietenesc și cu inginerii și să comunic pas cu pas. Și aici poate fi momentul în care tu spui, măi, cum, ce-i face eu cu acest om? Da? E așa tăcut, așa timid, dintr-o vreme știe el ce face acolo, dar totuși conduce niște oameni. Cum o să fac ca el să-și coordoneze echipa? Cum o să fac să pot să construiesc cu el indicatorii? Și știți cum parcă ca prin minune uneori, lucrând zi de zi, când te aștepți mai puțin, apare rezultatul. Mi s-a întâmplat chiar și la nivel de fabrică, mă refer de top management. Iarăși o surpriză plăcută, o persoană, aveam senzația că pur și simplu nu o să reușească niciodată să comunice cu ceilalți dacă eu nu reușeam să comunic. Și a venit ziua aceea când el mânca, ții minte că era alăturat mie, mânca fix la ora 10 și își lua de mâncare, dar mânca singur. Nu pot să am niciodată nimic cu colegii. Mi-e îmi plac colegii ăștia care nu-mi par cu colegii. Și mânca. Și țin minte așa, după ce am lucrat vreo 5-6 luni cu el, cea mai surpriză mea a fost că atunci el m-a acceptat pe mine când mi-a oferit o banană din bananele lui cu care venise la serviciu și am zis, oh God, nu pot să cred. După 6 luni de muncă în care eu am perseverat așa timidă pe lângă el cu câte o vorbă, cu câte un cuvânt, cu câte o idee, m-a acceptat. Mi-a oferit acea banană, iar după ce am mâncat așa cu bucurie, fapt, nu că nu aș fi avut pachet, ci fapt că mi-a dat din pachetul lui, el fiind un manager foarte bun, am înțeles că m-a acceptat și împreună am dezvoltat proiecte, dar la început credeți-mă, mă întorceam plângând spre casă și spuneam, Doamne, cum o să lucrez? Iar toți ceilalți mă curajau, o să vezi, un băiat extraordinar, o să... Dar a fost așa, muncă, muncă. Eu spun așa că succesul este rezultatul eforturilor noastre mici, dar făcute zi de zi.
Da, pașii mari se fac întâi cu pași mici. Până la urmă, tot da. Ce este mare se construiește pas
da.
Cu pas.
Da, asta este rețeta succesului pe care i-am învățat-o. Pas cu pas, lucrând cu oamenii, poți ajunge la succes. Da? Și ei poate să-ți aducă surprize. Credeți-mă, în contextul economic de astăzi, în care, să zic, am colegi din resurse umane care sunt dezamăgiți de resursa umană, eu nu mă dau în lături din a forma oameni, de a construi pas cu pas echipă și a investi în ei timp, energie, resurse, informații, mereu, scapicătura aceea. Uite puțin și astăzi, uite mai o floricică și mâine, mai o vorbă bună, mai o încurajare, mai un material, mai un curs, mai și uitați așa, ne trece timpul la serviciu mai frumos, creștem împreună și așa facem și performanță.
Spunea cineva la un moment dat că succesul e până la urmă suma insucceselor, suma eșuărilor, adică da. Nu încerci, nu dai de greu, nu înveți lucruri și automat nu vei ști să aplici ceea ce ai învățat sau să ocolești ceea ce este greșit. Și în felul acesta înveți. Suntem la final. A trecut timpul foarte repede. Haideți să dăm tinerilor care încă nu știu dacă să rămână, dacă să plece, dacă să aibă pretenții sau să nu aibă, să le dăm un sfat, să le dăm un suflu, să le dăm o direcționare pozitivă.
Tinerilor le-aș spune așa. Dragi tineri, dacă vreți să studiați în afară, cu siguranță că sunt variante și alternative în a studia în afară și găsiți și resurse financiare. Dacă chiar nu vă place școala din România, deși sunt profesori buni și în România, dar eu zic că cel mai bine e să veniți, să vă întoarceți acasă. Adică nu interzic experiența de a călători. Eu am călătorit foarte mult și acest lucru m-a ajutat enorm să văd sisteme, oameni, să văd cum e în altă parte, dar mereu m-am întors acasă, la familia mea, la părinții mei. Aici eu mă simt bine. Și spun că am multe lucruri de făcut. Dacă toate valorile, dacă voi toți ați rămâne în țara aceasta, împreună am face ca lucrurile să meargă mai bine. Am fi, eu zic, energia și tot ceea ce țara aceasta are nevoie, pentru că resurse materiale avem, dar ce ne lipsește în acest moment? Ne lipsesc oamenii valoroși care au plecat. Eu cred cu tărie că oamenii valoroși care au plecat se vor întoarce în România. Mulți din ei s-au întors, mulți din ei investesc deja aici și cred că viitorul vostru aici va fi. Da? Călătoriți, studiați, învățați, dar căutați provocări. Sunt atât de multe joburi faine în România, nu zic în Piatra Neamț Musai, dar în România, în țara aceasta, și se construiește tare mult. Adică în ultimii ani se construiesc afaceri, se fac investiții, într-adevăr mai pleacă investitorii străini, da? Eu cred totuși în tinerii antreprenori văd și mă uit cu admirație către tinerii antreprenori mergând la conferințe, tineri care au studiat în afară, chiar discutam acum 2 săptămâni cu managerul unei companii din farmă, al cărui copil a studiat la Oxford, și cu mândrie mama povestea că deși a primit oferte în afară, s-a întors să lucreze în compania lor din Bacău. Sunt exemple de tineri extraordinari de buni care au avut oportunitatea să studieze și totuși au venit alături de părinți, de familie, de prieteni, unde, credeți-mă, pot să câștige la fel de bine, poate chiar și mai bine, dezvoltându-și propriile afaceri, făcând ceea ce le place, fiind și contribuind la bunăstarea noastră a tuturor.
Și având, bineînțeles, și valorile nemateriale aproape, părinți, familie, prieteni.
Exact.
Adică se balansează foarte echilibrat acest aspect și atunci lucrurile n-au decât cum să meargă decât în sus, decât spre bine.
Absolut. Și plus de asta e energia locului. Eu mereu spun, energia locului unde te-ai născut îți va da. Da, și cu credință. Cu credință, pentru că nimic nu poți face fără credință, în primul rând, în Dumnezeu, da? Pentru că El te va ajuta și te va îndruma. Fiecare din noi are un har, apropo de meserii, pe care Dumnezeu ne-l dă, și foarte important, da, să ne urmăm acel har. Pentru că abia atunci, da, noi ne vom regăsi, ne vom cunoaște, și e singura cale prin care noi putem să ne mântuim. Eu sunt o persoană credincioasă și încurajez tinerii, da, chiar să meargă la biserică, să gândească și la această parte spirituală, să se regăsească în rugăciune, pentru că rugăciunea e și ca o formă de meditație. Noi uităm, da, de acest aspect, că noi suntem suflet, da, trup și minte, și apar niște dizarmonii, ne dorim ceva, sufletul spune altceva, trupul spune altceva, perioada adolescenței zbuciumată, și atunci, ok, bine, mai am eu o vorbă când văd tineri așa mai agitați, ori mergi la un psiholog, ori mergi la un preot, ok, nu e o problemă dacă nu crezi și nu ai o religie, dar măcar consultă-te cu cineva ca să poți să fii în armonie cu tine și de atunci, da, îți vei descoperi harul, menirea pe care tu o ai, ca să poți să-ți împlinești cumva misiunea pe care tu o ai pe pământ.
Și bineînțeles,
despre asta e vorba într-un job.
Stai și încredere în forțele proprii.
Exact.
Noi vă mulțumim, putem vorbi mult, deja a fugit timpul, vine weekendul peste noi. Să fie bine și să găsiți numai, mă rog, să aveți parte numai de oameni care vor să facă lucrurile cum trebuie. Nu neapărat să le facă și atât. Cred că e foarte important și aspectul acesta, să avem în general un sistem funcțional coerent, iar sistemul acesta e făcut de oameni, și asta cred că este iarăși un aspect important. Vă mulțumim pentru prezența în studioul nostru.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.